De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal a todos e a todas? Saúdos dende aquí, dende Radio Oleiros. Benvidos a esta outra mirada do xoves, día 31... Perdón. Do mércores, día 30. Ainda non acabou o mes de marzo, que é mañá, xoves 31. Hoxe é mércores, día 30. Non quedáramos en que o de Augas Mil era en abril, porque marzo parece querer despedirse con moita auga. Aí xa lles vimos contando graves inundacións en toda a comarca, especialmente grave, preocupante a situación en Sada, onde pois desde esta mañá producíronse graves inundacións e houve, bueno, hai que incluso sacar xente en Todiax das súas casas. Hai casas inundadas, hai estradas inundadas, hai, en fin, garaxes, de todo. Houve inundacións tamén de certa importancia en Oleiros. Incluso esta mañá a Policía Municipal decíanos, pedíanos que lanzáramos un aviso en vista, decía, do pouco éxito que tiñan as súas, en fin, advertencias aos veciños, que sobre todo na zona da Veiga, en Nós, donde aí ao parecer o río baixa desbordado, hai moitas fincas que teñen muros á beira do río. Bueno, pois algúns veciños, ao parecer, se non nos contaban desde a policía local, estaban pois tratando de abrir saída á auga, situándose en sitios que se considera que son perigosos, que son, pois, por exemplo, donde están eses muros, non? Que están á beira do río. Bueno, pois eses muros poden caer debido a auga vai reblandecendo o terreno, vai lavando a terra e poden caer ou quedar sin sustento. E poden caer sobre as persoas que estean ao lado deles. Por tanto, pois pedíannos dende a policía local que por favor recomendáramos a xente que non se achegue a esas zonas perigosas, que espere a que baixe a auga, porque poden se dar situacións de perigo. Xa digo, en Oleiros houve algunhas inundacións nas zonas sobre todo da parroquia de Nós, na praza, tamén na Praza do Auxilio en Santa Cruz, no sei, Iñás, Rúas Faro, Salvador Allende, Os Virares, Xuxío Novoneira, Francisco Añón, tamén na zona da Lagoa de Mera, en fin, que en todas as zonas baixas ou proximidades de ríos ou regatos que baixan, xa digo, desbordados pola cantidade de agua que caeu non só durante esta noite, sino tamén durante todo o día de onte, decir que, de momento, as predicións que horarias que ofrece o AEMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, pois indican que imos a seguir con chuvias de unha certa importancia, pois polo menos ata ben entrada a tarde, ata as 7 ou 8 da tarde, pois non se prevé que baixe, que deixe de chover. E xa digo, con alerta laranxa ata as 5, con chuvias cunha certa entidade, e a partir de aí levantase esa alerta por chuvias, pero prevese que siga caendo chuvia en menor cantidade. Así que precaución, aquelas zonas, en fin, os que vivan en zonas máis ou menos inundables ou que teñan perigo de inundación, xa saben, si é posible sacar dos garaxes e das zonas onde se pode acumular auga, pois eso, maquinaria ou vehículos, sobre todo moita precaución e non achegarse a zonas perigosas, como era o caso este que nos pedían dende a policía local que remarcáramos, as zonas de muros, non? Onde haxa muros que poden desprenderse, poden caer por acción da auga. Así que, ás veces, pois intentando buscar unha solución, tratando de dar saída á auga, podese estar poñendo en perigo a vida, que é o máis importante, que é, en fin, o valor máis importante que temos. Por eso, que moita precaución. En fin, as chuvias, as inundacións son, sin dúbida, hoxe a noticia pola intensidade. Mira que non estaremos acostumados aquí en Galicia a que chova. Bueno, pois foi tanta auga caída en tan pouco tempo que fixo que se desbordara todo e que se que bueno, que apareceran esos problemas en algúns lugares especialmente graves, en Sada, xa digo, si miramos, en fin, as galerías de fotos que publican as edicións digitais dos periódicos e demais, pois podemos ver a magnitude que está tendo, que están tendo as inundacións nese concello. Sada é un concello que está moi baixiño, que no que, en fin, ademais atravesa un río, atravesa a esa localidade, que está un río que está encauzado, está entuado en algunhas zonas, e eso provoca eso, que se haxa, que haxa desbordamentos, que haxa pois moitas ou problemas bastante graves, ¿no? Ao menos a esta hora da mañá. Foi especialmente cando se produciu a marea chea, que foron as 9 da mañá, en torno ás 9 da mañá, bueno, pois cando se producían as maiores inundacións, pero xa digo, a estas horas sigue habendo problemas graves en algúns puntos. Así comenzamos esta outra mirada de hoxe, do mércores 30 de marzo. Resístese aínda a abandonar este mes de marzo, ainda falta un día para rematar. Mañá, último día de marzo, e xa ven, con moita chuvia. Mañá, a partir de mañá, ou mañá xa, bueno, van a baixar en intensidade, quedaremos xa en chuvascos, non en estas chuvias permanentes, sino en chuvascos na xornada de mañá, e o venres teremos unha tregua en canto a precipitacións. Como sempre, tamén os saúdos para Paris Ares, que está aí ao fronte do control técnico. Que tal, Paris? Moi bo día.
Pois moi bo día por decir algo.
Por decir algo,
verdade,
¿no?
Por decir algo, porque de bo precisamente non ten nada.
Ti pensas que, en fin, que os encoros terán problema este inverno?
Eso pensabas ti, pero que me vas contar a min? Eu xa dixen que isto da agua é un desastre, eu levo dicindo de sempre, e bueno, me ratifico, non? E co que estamos vivindo, pois máis do mesmo. Ou seja, o que pense que aquí se vai pasar sequía, demais, é unha auténtica estupidez, non? Por decirlo así tal. As probas me remito, un día realmente moi grave. Eu personalmente estou realmente moi preocupado, pero pero moito, moito, de verdade que si, sí, eh. Porque eu padecín desto moito e sei o mal que se pasa, sei a anguria un que sí, sinte, e estou realmente moi preocupado pois por moita xente, de verdade que si, sí. E a cousa non ten visos de mellorar e me dá moita pena ademais.
Sin duda, sobre todo aquelas zonas que son máis susceptibles de inundación, as inundacións é probablemente un dos fenómenos peores que hai, porque cando se mete auga na casa é un desastre tremendo,
completo.
Un non sabe como sacala, e encima
a ruína completa
cando pasa, cando xa pasa o problema, esa humidade sigue quedando nas casas, é un auténtico desastre,
un completo desastre
que
absoluto.
E eu entendo esa preocupación, sobre todo eso da xente que ten que vive en zonas onde se poden, son susceptibles de producir inundacións, que é terrible, ¿no? Pero, en fin, é o que hai. Esta mañá comentábamos tamén desde a policía local, moitas veces os veciños, a xente no seu afán de intentar buscar unha solución, unha saída á auga, chega incluso a poñer en risco a súa integridade, ¿no? Manifestábanos a preocupación dende a policía local,
sí.
Por exemplo, cando estaban recomendando a xente que, por favor, que se alonxara das zonas dos muros que están á beira do río, na zona da Veiga. E bueno, decía, hai xente que aínda está ali traballando, intentando buscarlle saídas á auga. Decíanos, claro, que, en fin, o máis importante de todo é a vida, é a propia vida, ¿no?
Por suposto.
E por tanto, non hai que poñer en perigo a vida propia, porque aí sí que o perdemos todo, si perdemos a vida. Bueno, pues eso, que a pesar de todo hay que ter precaución en non poñerse en lugares peligrosos.
Hay que extremar la precaución ao tope, o máximo posible. E todavía estamos en alerta, o sea, que
sí,
moita precaución.
5 da tarde sigue esa, sí, alerta laranxa, e ademais, xa digo, as predicións horarias de a predicción por horas de que fai a EMET, a Axencia Estatal de Meteoroloxía, siguen indicando que na próxima hora, entre as 12 e a 1 da tarde, pois vai a seguir chovendo cunha certa intensidade. Eso vai se manter ao menos ata as 4 da tarde. As ata as 4 ou 5 da tarde. E a partir de aí, bueno, parece que empezan a baixar un pouco a precipitación, pero ainda se vai manter ata a noite esa posibilidad de precipitación ata casi a medianoite. Así que agárdanos ainda unha xornada de chuvia.
Unha xornada de chuvia, unha xornada moi dura, a verdade que sí.
Bueno, comezamos. Hoxe é Santa Irene. Santa Irene, hoxe.
Pois, pues, Irene...
Hai que dar os parabéns a Irene, que están de santos.
E vaya día.
E vaya día,
vaya día.
Para celebrarlo. E agora, si queres, pois comentamos tamén o tempo. O tempo que vai vir para os próximos días, o de xa sabemos, eh?
Sí, bueno, de redundar máis no mesmo, pero bueno, aí vai.
Sí, o de xa sabemos.
Chove na casa do pro.
Pois hoxe, e de que maneira?
Sí, hoxe, decir que sigue chovendo, que vai seguir chovendo, e ademais que van baixar as temperaturas e que a cota de neve baixará tamén, baixando en torno a 700 metros pola noite ou na madrugada de mañá. As temperaturas irán en descenso progresivo, agárdase para esta tarde sensación térmica de frío. Isto hoxe, mañá xoves, pois aínda persiste aire frío sobre Galicia, polo que se agardamos unha xornada de chuvascos. De mañá serán xa chuvascos con ceos parcialmente cubertos e chuvias que terán carácter intermitente e que serán máis probables, como non, na metade norte. Cota de neve en torno a 800 metros durante a mañá, pero que ascenderá despois aos 1200 pola tarde. As temperaturas sufren un moderado descenso ás mínimas, con formación de xeadas en zonas altas. As máximas mantéñense sen cambios. E despois, o venres, xornada transitoria na influencia das altas presións, estabilidade será a tónica dominante. Agardamos a do venres vai ser unha xornada de tempo seco, con algunhas nubes de tipo alto, con temperaturas mínimas en descenso, haberá xeadas, frío nas primeiras horas, pero máximas en ascenso, polo que a sensación térmica será moi agradable pola tarde. Ventos frouxos, variables pola mañá, tomarán compoñente sur a partir do mediodía, aumentarán en intensidade pola noite. E o sábado, pois achegas unha nova borrasca polo noroeste, cando vai avanzando o día. Durante a mañá os ceos terán alternancia de nubes e claros, máis nubes no oeste da provincia da Coruña, onde podría existirse algunha chuvia feble. A partir do mediodía, unha fronte fría cruzará Galicia de oeste a leste e deixará chuascos generalizados. As temperaturas mínimas en ascenso, as máximas non terán cambios. O vento moderado de componente sur, con intervalos fortes na franxa atlántica. Ese é o que anuncia o pronóstico do tempo para os vindeiros días. Salvámolo venres con unha xornada de bo tempo, pero o sábado volven as precipitacións, chuascos generalizados pola tarde.
Chove, no me la.
Bueno, e despois de cumprido o trámite do pronóstico do tempo, imos, si queres, co repaso as noticias que destacan os periódicos, as edicións digitais dos periódicos coruñeses, que falan naturalmente de inundacións e de caos nas vías galegas.
Imos daquela.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Pois as chuvias, as inundacións son ocupan hoxe un lugar destacado nas edicións digitais dos periódicos. Inundacións e caos en vías galegas polas intensas chuvias, titula agora mesmo a edición digital de La Voz de Galicia. Especialmente preocupante é a situación da Coruña e a súa comarca, di este periódico. Graves inundacións en Sada no momento da pleamar sobre as 9 da mañá. Zodiacs da Garda Civil evacúan a algúns veciños. O acceso a AP9 de Guísamo está pechado. En fin, que a situación é especialmente preocupante na Coruña e a súa comarca, máis afectada por este temporal de chuvia, con alerta laranxa. Explica La Voz que os ríos atmosféricos desembocan en Galicia, di que as chuvias que caen estes días orixinanse no Golfo de México. Esas longas estructuras desplazan a humidade de zonas tropicales ata latitudes medias. Intensas chuvias, por tanto, o que destaca La Voz na súa edición digital. Como digo, acceso a AP9 por Guísamo foi pechado, o tráfico desviado as graves inundacións que se produciron en Sada, con accesos ao núcleo urbano colapsados e con rúas nas que non se pode circular debido ao agua. Ao parecer non se chegou a suspender as clases no instituto.
Sí, están suspendidas.
La voz di que non se chegaron a suspender, pero que sí se recomendou aos alumnos que non acudiran a clase.
Non é veraz a información, están suspendidas as clases. E noutros colexios incluso están recollendo os nenos ante a gravidade da situación.
Bueno, pois en Sada, xa digo, é a zona onde se...
Circulando fotos, non, por redes sociais, sí. Algunhas delas impresionantes, entre elas se ve o propio secretario do alcalde de Sada, Daniel Calvete, co auga a todos mismísimos, recollendo xente pois en lanchas, increíble, no pleno meollo da inundación, pero unhas inundacións que, ollo, non estamos a falar, que están chegando auga ás fiestras, tremendo.
Bueno, pois a Sada, xa digo, é probablemente a zona máis afectada desta comarca, pero tamén se produciron en Gandarío, no camping de Gandarío, tamén en Cambre,
e aquí en Oleiros,
e en Oleiros, sí, efectivamente. Ademais de en Carballo, etc. Esta é, xa digo, a noticia máis preocupante agora mesmo no noso entorno, no entorno da área metropolitana coruñesa. Xa en clave política, pois que arranca a reunión de Sánchez e Iglesias para explorar posibles vías de acordo, destaca tamén La Voz, di que o líder de Podemos regalou ao secretario xeral do PSOE o libro Historia do Baloncesto en España, un libro de Carlos Jiménez. Que Pedro Sánchez reforza os seus lazos con Rivera, mostrase aberto a contar no seu goberno con representantes de Podemos e Ciudadanos. Di tamén La Voz que Rejón rompe o seu silencio e deixa ver as súas diferencias con Pablo Iglesias sobre Podemos. O número 2 de Podemos reaparece tras o seu retiro e mostra o desacordo polo relevo de Sergio Pascual. Tamén di que Marea opón o dereito a decidir cousas tan antiguas como a España indivisible. En La Voz lemos que Feijóo sinala a Méndez Romeu como potencial candidato dos socialistas galegos e que conductores usan redes sociales para eludir controles de alcohol e drogas. Recolle tamén La Voz que apareceu no río Sar, en Santiago, un cadáver que podría ser o do xoven de Ferrol desaparecido. Ademais, lemos neste diario que o PSOE de Ferrol desmárcase do alcalde e non apoiará o plebiscito contra da monarquía. Di tamén este periódico que o rei concluye a súa visita a Ferrol. En outro orde de cousas, que un tribunal chipriota ordena a detención preventiva do secuestrador exicio Selz al-Din Mustafa, de 59 anos, está acusado de varios delitos, entre eles violación da lei sobre a loita contra do terrorismo. En La Voz lemos tamén que un funcionario do Concello de Vigo, investigado na Patos, tamén se nega a declarar. Novo fronte xudicial para Blesa pola concesión de hipotecas sobrevaloradas en Caja Madrid. A Xunta reclama no xulgado os gastos do traslado de cadáveres no accidente de Angrois. A Xunta pagou un informe sobre o accidente do Albia 3 veces máis que polo único perito independente do caso. Tamén di este diario que un banco retrasa un mes o desafiuzamento de 10 xitanos de Vigo. Ademais, que Uber regresa a Madrid, esta plataforma. A compañía tivo que abandonar a súa actividade en 2004 por orden judicial, pero volve, faino desafiando aos taxistas con unha licencia de vehículo sin conductor, destaca tamén este periódico. Buscamos agora os titulares de portada da edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois moito máis do mesmo, tamén cunha foto impresionante, tamén de Sada. Empeza o xornal Opinión e de inundación en Sada, Cambre e Oleiros. E xa digo, foto impresionante cunha familia enteira pois nunha barca con efectivos da Garda Civil a man tirando da barca e sacándoos de rescate. Agua chegando, bueno, por riba dos faros dos coches, en fin, absolutamente catastrófico. Despois hai outro os titulares, como que a Xunta tramita a declaración do mural de Lugris como ben de interés cultural. Tamén que máis dun centear de alumnos de infantil irán a un centro que non foi a súa primeira opción, referente a páxinas locais da Coruña. Tamén titula este xornal que foi localizado un corpo no río Sar no operativo de búsqueda do xoven Ferrolán. Tamén que parte da Zeta instruirase en Madrid porque o fraude de fondos orquestouse a nivel nacional. Tamén o poñen en páxinas locais onde, bueno, que hai o fraude, pois dos cursos de formación, pois chega a ámbito nacional, non? Tamén titula este xornal Opinión, contaminación natural por ondas. O parecer, bueno, nestos medidores, pois cando hai temporal, a salinidade das ondas chega e marca esta contaminación salina. Tamén titula Opinión, Sánchez e Iglesias poñen a proba as súas liñas vermellas. Tamén páxinas locais da Coruña que o goberno acepta, o goberno da Coruña, incluir 1.023,7 propostos polo PSOE para inversións. Tamén titula Opinión que o surrealista selfie dun pasaxeiro do avión secuestrado en Chipre, bueno, isto xa o nunca visto. Tamén que En Marea exixe no Congreso e o BNG no Parlamento uso público da Maestranza, que aparece ileso o único español non localizado tralo 22M, o atentado en Bruxelas. Tamén que o Congreso exixe ao goberno un marco enerxético estable para firmas como Alcoa. Tamén hai outros titulares como a que case medio centear de nenos esperan un trasplante en España, que Arteixo exixirá no pleno a Fomento e a Xunta a supresión da peaxe de Pastoriza, Rajoy a Feijó só espero que tome unha boa decisión para el e para o seu partido, e por último que o cantautor coruñés Xoel López aspira a cinco categorías nos premios da música independente. Estes son os titulares do xornal Opinión.
Pois miramos agora a portada do outro xornal coruñés, El Ideal Gallego. Elidealgallego.com titula que Ferreiro mantén a incertidume sobre a apertura do túnel do Parrote. Non hai ninguna actualización sobre as consecuencias das fortes chuvias na comarca. Este periódico destaca eso, que Ferreiro mantén a incertidume sobre a apertura do túnel do Parrote, que centos de pasaxeiros sufren retrasos de varias horas en as rutas de Vueling, que a resposta do Concello falado Concello da Coruña, as emendas do PSOE failo en xano calqueira acordo, tamén que o coreográfico galego convertirá as 4 provincias en estacións de Vivaldi, e que o alcalde de Oleiros indica que en ano e medio estarán acabadas 2 urbanizacións en Mera. Di tamén este diario que a innovación e o coñecemento son como fundamentos para crear empregos de calidade. Fala da entrega dos premios de formación para aprender na quinta feira das ideas empresariais, e que Sada registra un aumento moi significativo de turistas nos 2 primeiros meses do ano. E agora ímonos ata a sede da Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Bocija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, buen día. Bueno,
¿qué tal?
Por decir algo.
Sí, por decir algo. As incidencias, supoño, relacionadas con este temporal de auga, que con esta chuvia que le va caendo impenitentemente desde onde, ¿no?
Pues sí, eso sí, empezamos ayer por la tarde, en realidad, ahora parece que ha fluido un poco, pero bueno, estamos desbordados, tanto servicios de emergencias como servicios, como nos, la verdad que tomamos momentos de desbordamiento total, o sea, es decir, total, ¿no? Porque todas aquelas zonas, digamos, limítrofes, bueno, donde pasan los ríos, regatos, pues no hubo zona donde no se inundara, vamos, o sea, es decir, hubo que señalizar, hubo que cortar, hubo que, bueno, no sé, ribazos, que ahora enumerar, pues evidentemente, una que no teño todo, porque es imposible, porque hubo chamadas aquí, bueno, que fue imposible anotarlas todas, está claro, ¿no? Pero entre ribazos e inundacións, bueno, desbordados total. Decir que a zona, unha das zonas onde máis nos preocupaba, nos preocupan todas, pero bueno, decir, pero na zona da Veiga, que xa comentastes vos aí na radio, non? Uh-huh. Porque, bueno, foi unha zona onde se inundou, é unha zona ali que, bueno, ten problemas, pola xente que se estaba, pues bueno, me imagino que estaban as súas fincas, sí, xa comentamos antes,
intentando paliar de alguna medida,
intentando,
claro,
paliar, sí, claro. Me imagino que abrirían zanjas ou algo contra os muros, eso un peligro tremendo, o sea, decir que a recomendación evidentemente xa as distes, pois pues eso en calquer momento pode caer un, porque vai minando a cementación, claro, claro, o terreno, claro. En calquer momento pode caer un cierre encima dunha persona, eso sí que sería.
Por lo tanto, primeiro que hai que preservar a vida, a integridade, claro, física das personas, e logo a partir de aí, claro, pues o resto, pero por tanto, hai que ter eso, moita precaución, ¿no?
Claro, en esos casos. Os ribazos, que tamén é un tema que tamén nos preocupou moitísimo, porque caeron bastantes ribazos hacia a vía pública, nas carreteras. Nos con decirche que agotamos os conos e as señales. De feito, Cambre nos pedía axuda para se lle podíamos deixar, pero que temos todo posto por aí. O sea, decir, non podemos acceder, claro, a solicitud dos compañeros.
Leva moitas horas chovendo e afecta a moitas zonas, claro.
Claro, todas estas zonas de inundacións é por onde pasan os ríos.
Xa.
En Iñás, na parte baixa da Sesta, non? No cantón da Maianca tamén, no? Se desbordou, o río do Couto, Santa Cruz sí que non teño incidencia, al menos non... a Veiga, bueno, todas estas zonas onde efectivamente nos pasan os ríos, pois onde hai que extremar moitísimas precaucións, sin olvidarse dos ribazos, volvo a repetir,
claro, non
ser pesado, pero sí que son un peligro tremendo esos, ¿no?
Dificultades para a circulación, bueno, máis alá das lógicas da precaución exixida en estos casos, hai algunha zona que estea cortada, que teña desinformación?
De momento, así restringidas, non temos sino que no en Iñás creo que sí está cortado, na parte baixa da Sexta, non? Uh-huh. Na Veiga tamén é unha zona complicada, pero despois vamos a decir que non hai moitos problemas, digamos, para a circulación como pode ter Cambre usada ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Esos puntos tan quentes nos temos, ¿no?
O que sí está claro é que tanto aos compañeros do Servicio de Emerxencias como a Policía Local non parou durante todo este tempo atendendo as incidencias todas, claro, que se...
Foi un traballo arreo, é dicir, pois constante, porque volvo a repetir, chamadas e houve que valorar. As chamadas é como todo, claro, hai veciños que a mellor se enfadan porque non apareces, pero se lle dan prioridade, evidentemente, a aquelas zonas donde poden estar máis afectadas, sí, ou máis riesgo, ou peligro, ¿no? Porque claro, te chaman de garajes inundados, efectivamente, ¿no? Como no pasó a Arenaza, varios sitios por aí que efectivamente se inundaron garajes, pero bueno, en principio o peligro está na vía pública, donde realmente, pois... pode afectar a un número indeterminado de personas, non?
Sí, sí.
Sin decir que, claro, que se chegando o garaje tamén é delicado, está claro, non? Pero bueno, que
muy
se
bien.
Priorizan, que hai chamadas que, bueno, a mellor ainda quedaron aí no tinteiro, pero que saber, que sepa o veciño, que foron moitísimas chamadas, que por xente de garaxes inundados, que efectivamente habrá zonas que ainda non fumos, non se puido, vamos,
claro.
Foi imposible, ¿no? Pero non porque non queiramos, ¿no?
O sea, pues Oleiro é un dos máis afectados, a pesar de que...
No, porque estou vendo na prensa, na radio, hai concellos que sí están... Bueno, de aquí os limítrofes, ¿no?
Sí,
que teñen unhos problemas moi gordos.
É peor situación, sin duda.
Sí.
Muy ben, Eduardo. Pues nada, moitas gracias por la información e nada, a seguir dándolle ánimo.
Sí, vamos dándolle, sí, eso sé.
Hasta mañana, gracias.
Ahora, gracias.
Bueno, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, claro, naturalmente falando sobre as incidencias producidas como consecuencia destas fortes chuvias, as inundacións que se produciron e os problemas derivados desas inundacións que nos comentaba agora mesmo dende a policía local. Imos co boletín, volvemos despois na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, mércores, falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana.